Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Mtandao wetu ni www.org. Ungana nami Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa kipindi hiki cha watoto wetu. Tulionayo hii leo hapa studio ni pamoja na waimbaji wa kwaya Tukasa kutokea kule Mtwara. Wao watatubariki na wimbo wa kwanza unaosema Linda Imani.
Linda Imani. Linda imani yako jipe moyo, ukaze mwendo, nyumbani sio mbali, makao yetu tayari yameandaliwa, azana tu tutashinda.
Na katika wimbo wa pili endelea kubaki nao waimbaji wa Tukasa Mtwara wakituambia familia.
Familia ambona mshikamana kwa wazazi pia na watoto, na kumruhusu Yesu awe ngao na kielelezo maishani.
Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, ni kusii uwategee sikio waimbaji hawa wa Tukasa kutoka kule Mtwara na wimbo Linda Imani.
Linda imani yako jipe moyo, ukaze mwendo, nyumbani sio mbali, makao yetu tayari yameandaliwa, azana tu tutashinda. Linda imani yako jipe moyo, ukaze mwendo, nyumbani sio mbali, makao yetu tayari yameandaliwa, azana tu tutashinda. Ulimwengu wetu unasongwa songwa na majeshi ya ibilisi, hata Ukristo wetu umeyumbishwa kwa mambo yanayopita.
Umeshindwa naburi kuja, lakini ni ole kwa aya sababisha
akina yake nime masa kufa pasipo na tumaini. Linda imani yako jipe moyo, ukaze mwendo, nyumbani sio mbali, makao yetu tayari yameandaliwa, Linda imani yako jipe moyo, ukaze mwendo, nyumbani sio mbali, makao yetu tayari yameandaliwa, azana tu tutashinda.
kata tamaa, kwa changamoto ninazopitia, ninapovuta sama msalaba, ninapata tumaini jipya. Wakati mwingine huwa ninakata tamaa, kwa changamoto ninazopitia, ninapovuta sama msalaba, ninapata tumaini jipya.
Nina imani ya kujipe moyo, ukaze mwendo, nyumbani sio mbali, makao yetu tayari yameandaliwa, asana tu tutashinda. Nina imani ya kujipe moyo, ukaze mwendo, nyumbani sio mbali, makao yetu tayari yameandaliwa, asana tu tutashinda. Linda imani yako, jipe moyo, ukaze mwendo, nyumbani sio mbali, makao yetu tayari yameandaliwa, asana tu tutashinda.
Asante sana msikilizaji kwa kututegea sikio kupitia uimbaji. Ni kukaribisha katika kipindi hiki cha watoto wetu, na leo tutakuwa na watoto wa shule ya Lamiria.
Habarini watoto, leo nipo hapa kuelezea kisa cha Esther. Esther alipokuwa mdogo, kwa bahati mbaya alifiwa na wazazi wake wote wawili. Je, kati yenu hapa ni nani amefiwa na wazazi wake wote wawili? Esther alikuwa na mjomba wake aliyekuwa anaitwa Mordekai. Mordekai alimchukua Esther na kumlea. Na hapo kulikuwa na mfalme aliyekuwa anaitwa Ahasuero. Ahasuero alikuwa na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Vashti. Na pia alikuwa na mtumishi wake mwaminifu sana aliyekuwa anaitwa Naaman. Siku moja kulikuwa na sherehe katika jumba la kifalme. Na mfalme aliwaalika maakida wote, na wote wakafika katika ile sherehe. Walikula, walikunywa mpaka wakasaza. Na pia mfalme aliwaza, akasema, akamtuma mtumishi wake mmoja, akamwambia, "Nendeni mkamlete malkia wangu hapa." Mtumishi alipokwenda kumwambia malkia, malkia alikataa. Na taarifa zilipomfikia mfalme, mfalme alikasirika sana. Nelewa watoto, mfalme likasalika sana. Na pia akaamuru na kusema, kuanzia leo Vashti sio mke wangu tena, na namvua umalkia. Vashti aliondoka katika jumba la kifalme, na maakida wake wa mfalme walimshauri mfalme kuwa atafute mke mwingine. Mfalme alikubali na kutoa tangazo. Mbiu zikapigwa na watu wakaambiwa kuwa mfalme anataka kuoa mke mwingine. Siku ilipofika, wasichana wengi walienda katika jumba la kifalme na kupanga msali. Lakini Esther naye alikuwepo pia. Wasichana wengi walipita mbele ya mfalme, lakini ilipofika zamia Esther, Esther alikuwa ni mrembo sana. Naelewa watoto? Esther alikuwa ni mrembo kupita wasichana wote. Na mfalme alimpenda Esther na akamwambia, kuanzia leo wewe ndiye utakayekuwa malkia wangu. Siku zikaenda, na Naaman, kwa kuwa alikuwa ni mtumishi mwaminifu kwa mfalme, alipandishwa cheo na kuwa kiongozi mkubwa mbele ya maakida wale wote. Na Naaman, kwa kuwa alipandishwa cheo, alitoa tangazo watu wote wamsujudie yeye. Watu wote walimsujudia, lakini kasoro mtu mmoja na kabila moja. Kabila la Wayahudi halikumsujudia Naaman, wala Mordekai ambaye ni mjombake Esther hakumsujudikia Naaman. Naaman alipopelekewa taarifa hizo alikasirika sana, na kwenda kumwambia mfalme. Akamwambia mfalme kuwa kuna kabila moja na mtu mmoja wananisumbua sana, wanapinga amri yako mfalme. Mfalme akasema, fanya unavyotaka wewe, kwa kuwa wewe ni mtumishi wangu bora. Naaman akasema, nataka hilo kabila na huyo mtu wauawe haraka sana. Mfalme akasema sawa. Basi Naaman akaondoka na akafurahi sana. Lakini taarifa zilipofikia kina Mordekai, Mordekai alienda kuzungumza na Malkia Esther. Malkia Esther aliwaza sana ni nini atakifanya na kuwaokoa kabila lake. Lakini bila kukata tamaa alimuomba Mungu, na kabila hilo lilimuomba Mungu pia. Usiku mmoja, wakati Haman akienda kuandaa kitanzi kwa ajili ya kumuua Mordekai, aliandaa kitanzi kimoja kizuri na kwenda kuwatambia marafiki zake na kuongea na familia yake. Siku iliyofuata, Malkia Esther aliingia katika jumba la kifalme. Alipofika pale, alimkuta mfalme, na mfalme alimnyoshia fimbo yake ya dhahabu. Mfalme akamuuliza Esther, "Unataka nini malkia wangu?" Esther akamwambia, "Leo jioni nitaandaa sherehe. Ninaomba uje wewe pamoja na mtumishi wako Aman." Mfalme alikubali. Malkia Esther aliondoka na kwenda kwake na kuandaa hiyo karamu. Jioni ilipofika, mfalme pamoja na Aman walienda pale na kukuta vitu vingi vimeandaliwa. Walikunywa, wakala pia. Mfalme akamuuliza tena malkia wake, "Malkia wangu Esther, ni nini unataka? Hata nusu ufalme wangu ninaweza kukupatia wewe." Malkia Esther akajibu, akasema, "Kuna mtu anatusumbua sana. Anataka kuua kabila langu na familia yangu." Mfalme akasema, "Ni nani huyo?" Malkia Esther akamjibu, akamwambia, "Ni mtumishi wako Naaman, ndiye anayetaka kuangamiza kabila langu na familia yangu." Mfalme aligadhabika na kukasirika sana, na akasema Naaman akamatwe na uawe. Naaman, kumbuka kuwa alitengeneza kitanzi kwa ajili ya kumuua Mordekai, lakini kila kitanzi alichokitengeneza yeye ndicho kilichokuwa kimemuua mwenyewe. Na hivyo Naaman alipokufa, Wayahudi waliishi kwa amani bila shida yoyote. Kisa chetu kinatufundisha kuwa tusikate tamaa na tuwe na imani na Mungu. Kwa sababu unaona kabisa Mordekai alijua kabisa yeye ndo anaenda kufa, lakini hakukata tamaa, alikuwa na imani na Mungu. Hata Esther pia hakukata tamaa, alikuwa na imani na Mungu, na walizidi kumuomba Mungu na Mungu akawasaidia. Mungu awabariki, asanteni kwa kunisikiliza.
Wazazi ni dawa, marafiki wema ni dawa, ila awashindae ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu, dawa kamili. Ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu, dawa kamili. Dawa yetu haiko pharmacy, sorry.
Habari, karibu tena katika kipindi utakuwa nasi wanafunzi wenzako na watoto wenzako kutoka shule ya msingi la Miriam. Leo mimi pamoja na timu yangu tunaenda kujifunza nanyi somo la kipekee ambalo limekuwa likiwachanganya watu wengi sana. Na somo letu lina kichwa kinachosema hesabu ndogo juu ya kifo. Somo hili limekuwa likiwachanganya watu wengi sana, na watu wengi wamekuwa kichanganyikiwa hasa pale wakisikia kuhusu kifo. Ndugu rafiki, usikubali kuongopewa na binadamu yoyote eti kifo hutokea kwa wale wanaotenda dhambi. Ndiyo, mtu anayetenda dhambi ni lazima afe, kwa sababu mtu akitenda dhambi adhabu yake ni kifo. Katika kitabu cha Mwanzo 2 na fungu la 7, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, naye mtu akampulizia puani pumzi ya uhai, naye mtu akawa nafsi hai. Tukiangalia, Mungu alitumia hesabu ndogo kabisa na kutumia muda mwingi sana, ambapo alichukua mavumbi ya ardhi, alijumlisha pumzi ya uhai ni sawasawa na nafsi hai. Ila kifo hutokea kinyume na hesabu hiyo ndogo. Kifo hutokea pale ambapo kuna nafsi hai ukitoa pumzi ya uhai ni sawasawa na kifo. Kifo kimekuwa kikiwachanganya watu wengi sana. Je, kifo kinatokeaje? Na nini, na kifo kikitokea, ni vitu gani vinatengana? Mavumbi ya ardhi hutengana na roho, na watu wengi wamekuwa wakichanganyikiwa kuhusu mavumbi ya ardhi na roho. Mavumbi ya ardhi ni vitu tofauti na roho. Mavumbi ya ardhi ni sawasawa na mwili, ambapo katika lugha ya Kiebrania mavumbi ya ardhi ni nefesh, ambayo hii nefesh ni sawasawa na mwili, ambayo pia ni sawasawa na mavumbi ya ardhi. Na roho sawasawa na pumzi ya uhai. Na katika lugha ya Kiebrania, roho ama pumzi ya uhai inaitwa ruach, ambayo ruach ni sawasawa na pumzi ya uhai, ambayo pia ni sawasawa na roho. Ndugu rafiki, usikubali kuchanganyikiwa kuhusu mavumbi ya ardhi na roho. Hivi vitu havina uhusiano pale vikitengana ama kifo kikitokea, ila uhusiano wake uko pale vikiungana ama vikiundwa pamoja ili mtu kuwa nafsi hai. Sasa, mavumbi ya ardhi ni sawasawa na mwili. Huu mwili ni mimi na wewe. Mimi siwezi kuitwa binadamu kama sina nafsi hai. Mimi siwezi kuitwa binadamu kama sina pumzi ya uhai. Mtu anaitwa nafsi hai, ambayo nafsi hai ni sawasawa na kiumbe hai. Pia kiumbe hai ni sawasawa na mtu. Hii nefesh ni lugha ya Kiebrania ya mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo kiumbe hai atakuwa ni sawasawa na mtu, ambapo mtu mpaka kuitwa jina la nafsi hai ni lazima awe na pumzi ya uhai. Nafsi pia ni sawasawa na mtu. Nafsi ni mtu bila ya pumzi ya uhai. Kwa hiyo mtu akikosa pumzi ya uhai, huyo atakuwa ni mfu, ambapo hapo ndipo kifo kinatokea. Watu wengi wamekuwa kichanganyikiwa sana na je, nini huwa kinaenda mbinguni na nini kinabaki ardhini? Katika kitabu cha Mhubiri 12 fungu la 7, Biblia inasema mavumbi ya ardhi yatabaki nchini kama yalivyokuwa, na roho itamrudia Bwana aliyeitoa. Kwa hiyo tunapata concept rahisi kwamba roho inamrudia Mungu aliyeitoa, na mavumbi ya ardhi yanabaki nchini kama alivyokuwa. Mimi na wewe sote ni udongo. Tusijidanganye kwamba sisi tutaishi milele. Hapana. Lazima kila binadamu apitie kifo. Sasa swali ni nani pekee ambaye apitie kifo? Asiyepitia kifo pekee ni Mungu, ni Mungu Mwenyezi ambaye aliniumba mimi na wewe. Kama kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza na fungu la 17, Biblia inasema, sasa kwa mfalme wa milele, asiyekuwa na uharibifu, asiyeonekana, Mungu peke yake na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Tunajifunza kwamba Mungu pekee ndio awezi kupitia kifo, ila binadamu ambao tunapumzi ya uhai, na pumzi ya uhai aliyeitoa ni Mungu. Mtu akifa, pumzi ya uhai itamrudia Mungu na mavumbi ya ardhi yatabaki ardhini. Maana wewe na mimi, sisi sote ni mavumbi ya ardhi. Natumai tumejifunza kitu kutokana na hesabu yetu ndogo. Karibu katika shule yetu ya Ramiriam iliyoko Tungi, mkoa wa Morogoro. Asante.
Na kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu kwa siku ya leo. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni vijana na maisha. Kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja, na ulikuwa ukitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Napotoka hapa, barikiwa na waimbaji wa Tukasa kutokea Mtwara, wanakuambia familia.
Familia bora kamana kwa wazazi pia na watoto, na kumruhusu Yesu awe ngao na kielelezo maishani. Familia bora ni kushikamana kwa wazazi pia na watoto, na kumruhusu Yesu awe ngao. Lakini Yesu akiwa katika familia, hakuna udhoke chuki wala huzuni. Wazazi watoto ni furaha tele, mwani Yesu mkuu wa amani. Lakini Yesu akiwa katika familia, hakuna udhoke chuki wala huzuni. Watoto ni furaha tele, mwani Yesu mkuu wa amani. Wazazi wengine wapigana ovyo kutoelewana nyumbani. Jamani wazazi, nisha nini mbele ya watoto mlopewa. Wazazi wengine wapigana onyo kutoelewana nyumbani. Jamani wazazi, mwafundisha nini mbele ya watoto mlopewa. Lakini Yesu akiwa katika familia, kuna ugonjwa chukiwa
See you.